Tere tulemast Tali podcasti. Tali podcast alustab taas. Minu nimi on Tali ja kui sa meid vaatad hetkel siit YouTubeist, siis sa näed, et tänane setup ja salvestuskoht on hoopis uus. Nii et ma loodan, et helikvaliteet on endiselt hea, olenemata sellest, et vahepeal on uued asukohad, proovi asukohad, uued tehnikad ja kõik see, mis eluga kaasa käib. Tali podcast on siis podcast ärkavale inimesele. Inimesele, kes on oma ärkamise protsessis, on teadlikuks saamise või teadlikuse tõstmise protsessis, on protsessis, kus ta küsib endal küsimusi, mida varem võibolla küsinud ei ole või millele varem isegi pole mõelnud, läheb kaks kihti sügavamale enda sisse, ikka selleks, et tõusta kaks kihti jälle kõrgemale. Ehk siis, et see justkui käib niimoodi, et kõigepealt sukeldud endasse ja siis läbi selle sügavuse, siis tõused jälle kõrgemale ja lähed sinna kõrgustesse. Minu tänane saatekülaline on spirituaalne nõustaja, on helitervendaja, on terapeut, on Tali Leo kakao, tor kakao, ehk siis on seremoniaalse kakao üks maajatoojatest, teeb seremoniaalse kakao koolitusi, kakao ringe, korraldab Eestis siin erinevaid sündmusi, endine fotograaf ja helirežiid tegid.
Video.
Videorežiid tegid igal juhul. Naine mitme ametiga, tere tulemas saates, armas Jana Solom.
Aitäh vastu võtmast.
Ma teadsin juba väga kaua aega, et ma tahan sinuga saadet salvestada, sinuga vestelda, sinuga nii-öelda kuidagi siin läbi selle kaamera ja nende mikrofonide nagu vestelda, kuigi me oleme sinuga kokku puutunud ka nii-öelda väljaspool siis sellist kuidagi ametlikumat olemist. Sa tundud mulle väga sügav ja just kui selline, et ma nagu näen sind, just kui nagu puudutan sind või sinu mingit fragmenti ja siis ometi ongi see tunne, et just kui nagu mingit fragmenti ainult. Kuidas sinu teekond on kulgenud sa nagu elus üldiselt? Alustame sest, kui vana sa oled hetkel?
Nii hea küsimus. Alati 25.
Ütleme, et me oleme enam-vähem sama vanused. Ma küll 25 ei ole, aga ma tundub, et me oleme sinuga sama vanused. Kuidas sinu elu on seni kulgenud? Mis sa teinud oled? Mis on sinu elus olnud sellised nagu tugevamad suunanäitajad?
Sisetunne, võiks öelda, on olnud kõige tugevam suunanäitajad. See ruum, kust mina tulin ikkagi, ma olen sündinud Valgas, Läti ja Eesti piiri peal. Ja see ruum, mis mul oli avatud seal elades, on väga erinev sellest teadlikuse ruumist, kus ma elan täna. Ehk siis Valgas elades need võimalused, kelleks saada või mida teha, oli umbes õmbele ja autoremondi luksep ja poe müüja. Ja samas alati oli minu see teadmine, et see ei ole see, mida ma olen tulnud siia tegema. Nii et 17-aastaselt ma põgenesin Tallinnasse, sain endale töökoha Vungrali teatrisse. Ja lõpetasin kooli kuidagi niimoodi pooleldi Tallinna ja Valga vahel ja siis jäin Tallinnasse elama ja läksin siin Tallinna ülikooli edasi õppima. Ja kuidagi sammu haavalt, et alguses ma sisenesingi hästi tugevalt filmi, režii ja fotomaailma. Niimoodi, et 18-aastaselt ma töötasin võtete peal, ma toetasin režissööre, ma õppisin kõrvalt, et kuidas see filmimaailm on ja samal ajal tekis mul ka siis elukaasane, kes oli peade jalgupidi filmi ja näitlemise maailmas sees. Nii et kuidagi kogu see elu seal 19. eluaastast kuni 25-6. Ma arvan, oli täiesti läbi võimunud ainult fotofilm, meedia, reklaamturundus, mida ma ka õppisin ja kõik, mis on seotud just selle hästi nagu nähtaval olemisega. Ja samal ajal ka kuidagi tundsin enda sees, et see ka ei ole päris see suund, mida ma olen tulnud tegema. Kuniks üks mu sõbranna Kairi Kivirähk kinkis mulle siis sünnipäevaks majadastroloogi lugemise, mille siis minu praegune nüüdseks õpetaja mulle tegi ja kui ta selle mulle ette luges, ma lihtsalt poolteist tundi kuulasin suu ammuli, sest ma ei saanud aru, kuidas ta teab nii palju selle kohta, mis mulle tegelikult korda läheb, mis eluetappidel mul on olnud üleminekud, et see kaart näitab siis sünnist surmani elukaart.
Ma ütlen siia vahele, et Kairiga on mul saade ka, äkki oli, ma ei tea, kas 14. või 17. Või suhteliselt esimestest saadetest oli mul ka Kairiga saade, nii et täiega, kes veel ei ole kuulanud, soovitan järgi kuulata, minu jaoks on ka majade kalender ja majade astroloogia ja kõik see sünnikaart olnud väga
toetav
ja paika loksutav.
Ja siis Mark mulle ütles kuidagi, et Jana, et tule sealt nagu väga maskuliinsest suunalt välja, et hakka tervendama, et, sa ole, no, et mul on see 13 ahpuu energia, mis on siis hästi kõige tugevam spirituaalsus põhimõtteliselt üldse, et põhimõtteliselt, et seal on see murdepunkt, et võib liiga spirituaalseks minna, et kuidas see nagu kõik need teadmised nii-öelda maiselt ära ankurdada. Ja läksin õppima reikid, kuni õppisin siis reikimeistriks taseme välja. Ja õppisin erinevat õpetajaga, mul kolm erinevat õpetajat, kellega ma siis õppisin key healingu, ehk energia tervendamist ja ise enda nagu tervendamist nüüd. Ja siis kui see etap sai läbi, siis tuli kohe järgmine etap. Nii et hästi huvitav intensiivne teekond on olnud ja ma olen kuidagi kõik teinud, mida ma olen tahtnud elus teha. Et iga mõte, mis ma ei tea, tuli mõte, teen oma telesaate, teingi on ju. Et kuidagi...
Mis teile saate sa tegid?
See oli käsi käes Aasiasse, et kes on vaatanud, et siis käisime, reisisime erinevad riigid Aasias läbi koos mu endise elukaaslasega ja filmisime üles asjad, mis on olulised. Ja tegime siuksid turisti asju, aga samas näitasime ka seda poolt, et mis on see tegelik valu kõige selle turismi illusiooni taga nii-öelda. Et seal oli kõik hästi siuke aus, oli aus saade.
Mis etap sul praegult käsil on?
Praegu mul on käsil see etap, kus ma võtan veel suuremat vastutust oma elu eest ja olen täiega valmis ise endale otsa vaatama ja kuidagi küsida sõnadesse panes see hetk, kus on endaga hästi aus olla ja hästi suured otsused vaja vastu võtta, et mis moodi ma elus edasi liigun niimoodi, et ma teen õiget asja, mis loob maailmas positiivset muutust. Ja samal ajal olen ise stabiilne õnnelik ja samas lasen kõigel sellel, mis on olnud mingi konstruktsioon, kuidas peab elama, kuidas peab tegema, sellel kõigel täiesti ära minna, sest et mingi uus tee on sündimas ja seda ma juba kuulsin ja tajusin nagu paar aastat, et mingi uus tee tuleb. Ja praegu ma näen, kuidas see tee sammu avaldub ja see tuleb täpselt sellest ruumist, kus ei saa mitte midagi ette mõelda, või tuleb usaldada, et see tee tuleb siis, kui sa lihtsalt said tea öödega mütsi, mis on juhtumas, astud totaalsesse pimedusse ja ainult selle tunde pealt, et mul on tunne, et siin suunas peaks liikuma ja siis tuleb see järgmine samm. Et hästi huvitav on seda kogeda ja hästi suur laienemine toimub sellest ruumist, et see ongi nagu kogu aeg kompad seal ise enda pimeduses ja kogu aeg nagu liigud sinna valgusesse, uuesti pimedusse, uuesti valgusesse. Ja on praegu hästi läbi põimitud siis... Sellest oli Leo kakaost või kakao sillutamisest, koolituste tegemisest ja inimeste teadlikkuse toomisest, sest et kakao ja kakaol on nii suur vahe ja üldse tarbija ketil, et kus meie asjad tulevad ja mis tagajärg on igal meie valikul. Plus siis ka praegu hästi aktuaalsed minu jaoks on partnerlus suhted, teadlik seksuaalsus. Ja kuna ma töötasin toetajana nii-öelda erinevatel väga võimsatel terapeseantsidel, mida ma siia maani jätkan seda teekonda, siis see, mis ma näen, mis nendest ruumidest avaldub, on see, et inimesed ei ole endas, nad ei ole kehastunud, et me ei ole, noh, et selles suhtes, kus me oleme nagu inimkonnan, et me ei ole lõpuni kehastunud, me ei taha tõde näha ja me ei ole rahul endaga, me ei ole oma hinge teel nii-öelda. Et inimesed, kes on oma hinge teel, nendes on mingi rahu. Et sa vaatad inimesele otsa, saad aru, okei, et ta nagu kahtleb mingid asju, aga vähemalt ta nagu teab, et ta on õigel rajal, et iga rada on takistusi täis, et siin ei ole ühtegi otseteed nii-öelda. Aga et see sisetunne ja rahu on teistsugune, kui me teeme seda, mida me oleme tulnud tegema. Ja samas see peegeldub ka siis partnerlus suhetes on ju, et kas meie partner või väljavalitu või keegi, kellega me tahame koos olla, kas tema on sama kehastunud ja sama kohal ja sama valmidusega, kui meie oleme või mitte. Ja need viimased teraapiad või viimased ruumid, kus ma ei hakka nimetama neid ruume, kus ma olin täpselt, aga kus avaldus mingi väga huvitav muster, mis ma näen tänapäeva ühiskonnas, et kui inimesel hakkab väga raske emotsionaalselt, ütleme, et kui on su pere liige vajab tingimusteta armastust ja toetust, siis mingi ruumile, kui ma just kokku puutusin, siis huvitav on täheldada, et inimeste küsimus on see, et kus tuleb raha versus see, kuidas sind toetada. Ja see on mingi koht, mida ma praegu näen, mis mind täiesti nagu ketas ajab. Et ma lähen nagu täitsa nagu pöördesse sellest. Või et kui mees vaatab sind pilguga, et kas see näeb hea välja suhtes versus see, et kuidas ma ennast tunnen ja kuidas ma tunnen ennast olles suhtes. Et kuidagi välisele materiaalsele on nii suur rõhk, et see seesmisene tervendus on nii raske tulema, kui me ei hakka ise ennast armastama ja see läbi teine teist täielikult vastuvõtme märkama, mis tegelikult üldse oluline on. Et mis oluline on? Mm-hmm. Kuhu me jõuda tahame?
Aga miks arvad, miks me, või kuidas sina seda näed, miks me nii nagu ära oleme ennast kaotanud? Või miks see duaalsus nii tugev on selle mõistuse ja südame vahel? Mis selle välise ja hinge vahel?
See, mis ma nüüd viimased kuud kogenud olen, on hästi tugevad seksuaaltraumad, et kui ma nüüd võtan filtri vahelt ära, et kus need probleemid on, ongi nagu ka need eelnevate aastate terapesentsid näitasid, et inimestel on sünnieelsed traumad ja siis kohe sündides erinevad traumad, mida lapsed saavad, et kuna meie generatsiooni vanemad ei olnud veel nii teadlikud, siis ka minul endal on üks selline imprint, mis mul tuli seda silmametodit tehes teta meditatsiooni. Tehes tuli nähtavale, kus ma läksin lootasendisse, nägin seal, mis mul, mida ma kogesin, sest et lapsena me ju ainult tunneme, mis see sõnadest aru, aga me kogeme kõike, mis on tunde tasandil, me oleme hästi kehastunud. Mm-hmm. Ja siis üheaastaselt, kus mul siis toimus midagi, mida ma ei jaga, aga kuhu ruumi ma nägin sisse ja sain aru, et kus on minu süsteemisse allasurutud viha ja see, et ei tohi ja et nagu väga raske on olnud neid kohti näha ja siis teraapiates näha, kuidas väga paljudel minu tuttavatel on need samad kohad, erinevad vanused, ühest viieni, ühest kaheksani, mehed, naised, vahet ei ole, et kui tugev trauma on kehas ja üks minu õpetajatest ütleb, et kui trauma on kehas, siis hing hüppab välja. Ja siis me tunname seda, et me ei ole kehastunud, me ei ole oma hinge teel, aga me ei ole ühendunud. Me ei ole nagu lõpuni nii-öelda manumas sees, sest et kuskilgi on nii suur hirm või nii suur trauma, mis on ära blokeerinud siis meile need alumised tasandid, kus on tuntab ka see distortion ingliskeeles on väga hea sõna, et kus on nii suur lahk heli inimese sees, et me tahame armastada ja armastust, aga me ei kontrolli oma meelt. Mm-hmm. Et oletame, et me astume seksuaalvahekorda või ühendusse ja me ei ole nagu, me ei ole tundes sees, vaid me läheme mingisse pilti või mingisse nähtud asja või millessegi sisse. Ja kui me tundlikus on väga tugev, mina nagu naise nüüdame, või nüüdame, ei ole ilmselt väga hea lihtne partner, sest et ma reaalselt tunnen ja näen kõike, mida mu partner kogeb ja mõtleb iga sekund. Et see muudab minule ka kuidagi selle ruumi väga kaastundlikuks küll selles suhtes, et ma suudan seda ruumi enam vähem läbi hoida, aga teises küljes tekitab must tunde, et naised täiega vajavad hoidmist, naised täiega vajavad tunnet, tunda, et nad on tuntud ja nähtud ja et see armastus saab kasvada kokkupuute punkti hetkes, seda ei saa ette mõelda, seda ei saa välja mõelda. Seda ei saa mehaaniliselt luua ja seda ei saa stimuleerida mingi idee või mõtte või nähtud klipi pealt ja üritades seda siis siia imprintida, et me saame luua puhast armastust ainult praegusest hetkest.
Ja ma saan aru, et me saame luua seda puhast nagu ühendus siis, kui me eelkõige oleme ise endaga ühenduses, et kui me ei ole ju ise ankurdunud enda kehasse, kui me hing ei ole meie kehas, siis meil ei ole millegagi seda ühendust luua, ainu. Aga inimesed ei julge vaadata enda sisse, sest seal on nii pagana ebamugav nendesse valudesse, traumadesse sisse minek nõuab nii palju julgust, nii palju vaprust, nii palju energiat, nii palju ressurssi, nii palju kannatlikust, nii palju alistumist.
Mm. Jah.
Aga me klassikalisel või tavalisel või suksel nagu argi inimesel, kes on sellest nii-öelda oravaratas sees, on ju, tal ei ole neid asju, tal ei ole seda aega, tal ei ole seda raha, tal ei ole seda energiat. Ja siis ongi see, et lihtsam on öelda, ma ei tea, kaitseseisundis või isegi põlastavalt, et taht, mis te mis te sobrate seal mineviku sellega olevikus ja vaadake tuleviku poole, et mida te käite seal kõik seal mineviku valudes, mis, mida see enam muudab, et sa seal lapsepõlves, ma ei tea, lähed sinna sünni hetke tagasi, no come on, sa oled 30, 40, 50, ma ei tea kui vana, et miks sa sinna, miks nii kaugel peab tagasi minema? Ja siis ürita neile seletada, et aga võt peab.
No sellepärast peabki, et keha mäletab. Keha raku tasendil mäletab ja kui me ei lähe sinna traumasse sisse ja ei vabasta seda, ei puhasta seda, siis me tegelikult loome kõik oma suhted traumapinnalt. Mm-hmm. Traumatiseeritud suhted loovad traumatiseeritud kogukonna, mis loob traumatiseeritud ühiskonna. Tervendavad suhted loovad tugevad ühendused, tugevad ühendused loovad tugeva kogukonna, tugev mm-hmm. kogukond loob tugeva ühiskonna. Ja praegu me oleme totaalselt toksilises ühiskonnas, kus me oleme kaotanud ühenduse mm-hmm. ise enda ja loodusega, mis on täpselt see, kus see kakao tuleb mängu. Et kakao üks müütidest ütleb, et see päris pärimus kakao tuleb metsast välja siis, kui inimest on kaotanud ühenduse ise enda ja loodusega.
Mm.
Et kõigepealt saada see südamega ühendus, tunda, et see on täiesti okei olla nähtud oma valus, see on täiesti okei väljendada abi, mul on abi vaja, mm. et see on täiesti okei abi küsida ja seal siis vaadata sügavamale, et see on justkui nagu me hakkame energiakeskuste poole allapoole liikuma, kuniks me lõpuks siis ühendume seksuaaltraumateest ära ja siis ühendume selle maa energiaga, kus me saame aru, et kõik on siin selleks, et meid toetada, kui me ise ainult teepealt teest ära astume.
Ja ma tegelikult kõik, kes meid kuulavad hetkel, ma täiega kutsuks üles just nimelt vaatama seda poolt, et kust mina selle hästi tugeva jõu sain minna enda nii-öelda veelgi mitu kihti sügavamale, et ma olen enesearenguga just kui väga kaua tegelenud, aga hoopis uued tasandid tulid siis, kui ma isegi ei tea, kas siis, kui ma jäin rasedaks või siis, kui ma ikkagi juba olin ema, et see on nagu hoopis teine lähenemine, et kas ma, et üks on see, et jah, et ma, okei, ma võin ise enda elu nagu läbi sõrmede vaadata ja ma ei tea, alla indlusi ja kompromisse teha, et okei, nagu minu elu, minu kaotus, aga siis, kui ma sain emaks, siis ma sain aru, et kõik, mis ma teen endale või kõik, mis ma jätan endaga tegemata, ma kannan oma lapsele edasi. Mm. Ja sealt tuli mul hoopis selline nagu hoopis teine jõud, hoopis teine nagu ressurss ja hoopis teine perspektiiv enda asjadega tegeleda. Sest et okei, enda elus ma võin kompromisse teha, aga ma ei taha, et minu poeg peaks kannatama minu tegemata tööpärast. Mm. Ja see on see koht, kus mina olen leidnud selle lisahapniku, et sinna sügavale merepõhja sukelduda. Ainu. Et no, nii-öelda see tuli mulle meelde siis, kui sa rääksid, et kõik loob nagu üha suuremat, üha suuremaks me kogu aeg lähme, et indiviid ja perekond ja kogukond ja ühiskond ja kõik see, et siis, et ongi, et kui te enda pärast ei taha teha, siis tehkame laste pärast.
Jaa, täpselt.
Et see juba loob nii palju.
Ja lapsed saavad aru, lapsed kogevad ja tunned, et me võime lapsele öelda, et mul on kõik hästi.
Mm.
Laps saab kohe aru, et ei ole hästi. See oli mingi küsimus, on see, et miks sa muga ei räägi.
Yeah. Ja see loob, see võib isegi trauma luua.
Loob, tõrjutus.
Ja,
tõrjutus.
Või siis ka see nagu endad sise tunde mitte usaldamine, mm-hmm. et lapsel on ju tunne, et kõik ei ole hästi. Mm-hmm. Ehk siis tal on tunne, mis ütleb ühte ja siis vanem, keda ta 100% usaldab. Kui ta on veel väike.
Ja näeb kui eeskuju.
Ja ütleb, et ei, kõik on hästi. Mm. Ehk siis seal on nagu nii suur erinevus.
Konflikt.
Ja siis tekibki see, et ootaka, ma ei usaldan oma emme, et emme ütleb, et kõik on hästi. Aga mu tunne ütleb, et on halvasti. Järjekord mu tunne on vale.
Just.
Mis sõnu me siis anname lapsel edasi? On,
ja see loob siis selle koha, kus tekib see sammune mees ja nais energia hästi tugev tasakaalutus, kus tunne, mis on oma olemuselt feminiinne, maetakse maha. Ja kui see maskuliinne väljendus on siis see, mis tundub, et see on siis õige, et kui keegi mehaaniliselt ütleb, kas no, mul tegi praegu ühendus, et kas see loob väga robotlik ühiskonda, et me ütleme midagi, kus me ei ole oma kehaga kooskõlas ja tasakaalus, mis on täpselt see põhjus, miks me vihmametsad on praegu hävinemas, veed on mustad ja varsti pole lastel kohta, kuhu elad, et kuhu. Mida me loome, et mida me pikemas perspektiivis loome. Ja need väiksel, väga väiksel skaalal kõik see, mis meie edasi anname, imprintub edasi tulevikku. Ja see vastutuse võtmise koht ka, et kuidas sa kirjeldasid, et sain emaks, siis tundsin, et okei, et nüüd on vaja seda lisajõuda, et see ongi lihtsalt võtta vastutus, võtta see julgus, et võtta vastutus oma emotsioonide, oma tunnete, oma väljenduse eest ja julgus olla aus, aus ise endaga.
Mis sinu jaoks tähendab see vastutuse võtmine? See on ikka minu jaoks selline huvitav uurida inimestelt, et sellest räägitakse, et võtta vastutus, aga et mis see siis tähendab, et kuidas ma seda siis võtan? Kuidas sina seda näed? Kuidas sina seda teed?
Vastutus enda elu eest see, et ma ei projetseeri, et keegi teine vastutab selle eest, kas mul on hea või mitte. Mitte keegi ei vastuta selle eest. Ainult mina saan oma sise korra luua, enda tasakaalu luua ja sealt seda ankurdada ja hoida. Ja siis on minu vastutus valida, kas see keskkond ja need inimesed, kellega ma koos olen, toetavad seda või on mitte toetavad. Siis on minu vastutus valida, mis on kõige harmoonilisem samm edasi. Kus mina saan luua parimat muutust ja olla samal ajal ise hoitud. Ehk siis vastutus ennast armastada ja hoida, et see energia saaks edasi kanduda. Mitte, et me imprindiks edasi hirmu või viha kogu see ühiskond, mis praegu on ikkagi väga tugevalt, räägin omast kogemusest, kui ma olin seal foto- ja filmi maailmas, ma ikkagi tegin viha energiast. Viha energia on individualism, see on see, et mina teen, mina lähen, see tee, tõestan kõigile, et ma suudan rohkem, olen veel parem, olen veel edukam, olen siin, olen kõigist üle. See on see energia, see on viha energia pealt töötamine, toksiline maskuliinsus, kus me lihtsalt nagu viskame kirve ilma tunnetamata, kas see üldse on meile vajalik või kas see on üldse ühiskonnale vajalik, kas see toetab meie perekonda, kogukonda ja kas me oleme õnnelikud seda tehes. Ja nüüd see feminiinsem lähenemine on see, et me tahame teha koostööd, et me tunneme huvi, et me oleme valmis väljendama, et sealt on julgusmäng, et meil on julgus väljendada, et mul on tunne, et võiks minna seda teed pidi. Ja teine inimene, kellel on võimalus öelda, et kuuled, et see tee võibolla ei ole nagu parim, et vaata, et siin on veel mitu varianti. Ja see julgus võtta vastu kriitikat, mis ei pruugi olla, reeglina ei olegi üldse kedagi halvustav, et kus me saame egotust aspektist näha, et meil on mingi ühine eesmärk, kuhu suunas me liigume, mille tulemus on miski, nii-öelda, et kui me tahame luua midagi, kui me tahame olla teadlikud loojad, et see on ka kindlasti vastutusega seotud, on, et me võtame vastutuse, milline on meie jalajälg maailmas, mis on see muutus, mis me läbi toome. Ja me kõik toome mingit muutust, üks kõik, mis erialal me töötame, töökoht veel kui selline peaks ju olema suunitusega sellele, et me loome midagi, mis on ühiskonnale kasulik. Nagu Alar Tamming kunagi mulle ütles, et kui sa tahad edukas olla, loo midagi sellist, mida inimestel on vaja.
Ja. Mis sind täna sinu elu teel, kus sa täna oled, mis sind kõige rohkem inspireerib, mis sind kannab, kust sa sugest, ma ei tea, maandust või just nimelt lendamist ammutad?
Tähendab selle pausi hetke, et seda tunnetada korra. Mind inspireerib kõige rohkem näha, et inimesed päriselt tervenevad. Et meie ühiskond liigub õiges suunas ja koostööpartnerid, kellega koos töö ei ole piin, vaid töö on kõdegi uudisimuga takistustest läbiminek. Ja see, et ma näen, et ka mingid tulemusi, kuna ma olen sõnni tähtkuju, siis ma olen hästi maine, et mul on vaja hästi tulemusi näha, et mis iganes, kuhu ma oma energia suunan, et sellel tuleb ikkagi mingisugune tagajärg, mis loob mingisuguse muutuse. Ja praeguseks ongi see, miks ma Porangi Eestisse tõin, oli kuidagi see muutus, mis ma läbi tema nägin, mis on võimalik. Ja tema on sündinud ju, tema skallis põhimõtteliselt, tema on sündinud hästi tugevas maaühenduses. See viis, kuidas oma kehas liigub ja navigeerib, on nii puhas ja nii vaba, et isegi retriidil kogesin siukest kohta, kus sa naistel võib tekkida küsimus, et kas ta nagu et kuna ta on nii armastav, et kas ta lööb külge näiteks mingi siuke koht, mis ma tajusin, et korra nagu tõusis pinnale. Ja see ei ole üldse see koht. Ta on nii suures ühenduses endaga ja lihtsalt nii tingimust, et ta armastav, et kui me ei ole kokku puutunud selle energiaga, siis see tundub meile ohtlik ja see tundub meile, et siin peab mingisugune konks olema või siin peab olema mingi tagamõte. Ja see näitab tegelikult seda, kust me oleme tulnud. Et kui kurb on seda näha, sest kui me läheksime nüüd tagasi lapsetasandile, siis me kogeksime uudisimu, ma tõks, et ah, nii tore, ma tahan ka siuke olla või ah, nii tore, et vahu, nii suur vabadus sinus, kuidas sa selle saavutasid? Et hoopis teised küsimused tekiksid sellest ruumist ja praegu tunnengi, et muusika on see, mis mind inspireerib, sest et see aitab mul tulla oma väga tugevast maskuliinsest energiast, üksesse õrna ja naiseliku energiasse ja üldse inimeste toetamine, kuidagi see üks ühele töö, et ikka läbi aja näen, et meil on vaja kedagi, kes on meist sammuke ees, kes aitab meid tagasi meie hinge teele või meie rajale või sellele teele, kus me päriselt saame töötada ruumist, mis loob meile sisemise rahu ja rõõmu ja õnne ja inspiratsiooni ja kus me ei vanane. Et kuna mul on väga palju sõprasid, kes on oma seesmise lapse ära tervendanud, meil eestlastel on natuke raske, meil on nii raske minevik, et kuidagi raske on ankurdada sellest rõõmu ja kerguse energiat ja natuke on isegi see, et kui näed kedagi see meitsugi, et mis on viga, miks see nii õnnelik oled. Et kuna mul on need eeskujud ja ma olen palju reisinud, siis ma olen näinud ikkagi, et eksisteerivad ka teised reaalsused ja teised olemise viisid ja need sõbrad, kes mul on vanuses ka 50-60, nad näevad välja nagu 30-40, nad on nii noored ja nad on nooremad kui meil mõned 20-aastased, et nad ei ole oma seesmist last nii-öelda kinni pannud, et elu lõpuni on elu vinge huvitav, avastusi täis, inspireeriv ja keha on terve, et keha ei jää haigeks, süsteem jääb haigeks siis, kui me ei ole õnnelikud.
Jah, et kui energia ei liigu on ju ja kui me ei ole vitaalsed, kui me sees on blokid, kui me sees on need sõlm kohad, mida me ei ole ära lahendanud, siis energia nendes kohtades ei liigu ja see on ka see üks põhjus selle, miks on just kui vaja minna sinna minevikku nendesse sõlmpunktidesse. Need on küll ebamugavad, need on küll töötud, need on küll nii-öelda võibolla ei tundu relevantsed antud hetkel, aga siiski on need sõlmpunktid meie kehas, mis hoiavad energiat kinni. Ja kui nad ei anna täna 30-40-tes kuidagi märku nii piisavalt tugevalt, siis nad, ma ei tea, 60-selt annavad kindlasti juba märku kas või lihtsalt üle üldise elu energia langusega.
Ja võibolla see koht, et sealt ei ole enam tagasi teed. Et kindlasti nagu mida nooremana me seda tööd teeme, seda vastuvõtlikum on meie keha koostööd tegema ja mida pikem on trauma, sest keha on orgaaniline. See on nagu looduses on tsüklid, me ei saa eeldada, et õun saab valmis ühe päevaga, see ei ole lihtsalt võimalik. Me saame kõik sellest aru, et see ei saa juhtuda. Sama on kehaga, et kui me ikkagi oleme endale liiga teinud aastaid ja aastaid, siis me ei saa oodata. Mõistus ütleb, et jah, okei, ma ei tea, mediteerin siin ühe sekundiga ennast terveks, okei, olgem ausad, et see päris nii ei juhtu, et see nuab väga tohutud kontsentratsiooni ja oskust, et enda keha tagasi tervenemisse tuua plus, siis iga päev seda positiivse imprindi hoidmist, et mitte langeda tagasi vanasse mustrisse.
Mm-hmm. Sa oled nüüd viimasel ajal käinud päris palju Mehikos ja Guatemalas. Mida sealne keskkond, sealsed inimesed, sealsed ühendused, sealne energia sulle kõige enam õpetanud on?
Nii ja küsimus, et tehete küsid seda. Mul tekis kohe rõõmi helevus sisse. Guatemalas, mis ma kogesin, ma panen silmad kinni, et mul on lihtsalt minna sinna ruumi sisse. Ma hästi tunde pealt alati kogen neid ruume. Seal ma esimest korda tundsin seda, et mul on okei olla rõõmus ja õnnelik, et ma ei pea olema tõsine, ma ei pea rassima ja ma ei pea tegema asju nii, nagu öeldakse, et peab tegema. Seal ma sain hingata. Ma leidsin oma seesmise lapse, ma sain aru, et aha, mul võib olla vabadus liikuda nii, nagu mina tahan ja see on ainult minu enda sisemine trip või minu enda sisemine rännak, vabaduse rännak nii öelda. Ja oma häelabamine algas mul sealt, kakaoühendused algasid sealt ja nägin ka seda, kuivõrd oluline on puhas vesi, sest kui me lähme kolmanda maailma riikidesse, siis seal me näeme, siin me oleme eraldatud. mingil määral me oleme kodudes, meil tuleb kraanist puhas vesi, me ei pea väga muretsema, lähme poodi ostame toidu ja kõik on just kui nagu mingi süsteem, mis ei lase meil isegi näha, mis tegelikult toimub, ma ei tea, allikatel või järvedes, on ju, kuigi meil, kes käivad, need teavad, nendel on põgusalt informatsiooni selle kohta või kuidas on põllu majandus praegu meie allika vett siis mõjutanud, mitte kõige paremas mõttes. Ja siin me oleme kuidagi eraldatud sellest, sest me oleme mugavas soonis, aga kui me läheme nüüd otse allikasse. Ja seal ma tundsin, et ongi selline juurtšakra ühendus hästi tugev. See, et sa oled otse paljajalu maapinnal, sa lähed otse paljalt järve, sa otse näed, mis sulle sealt järvest vastu vaatab, et kui puhas see vesi on või mis seisundis on, ma ei tea, puud või põõsed on, et sa oled nii ühenduses loodusega, siis see kaastunne ja selgus ja arusaamine, et mingit muutust on vaja, et me ei liigu tegelikult õiges suunas ja tagantjärgi me ei saa enam seda parandada, kui me kohe siis vastavad meetmeid ei võta. Nii et oli selline ühest küllest selline hästi tugev reality check, et mida, mis on see muutus, kus mina saan kaasa aidata, et mis ma saan teha selle jaoks, et märkaks ülesse märkama. Ja teisalt oli see koht, kus ma sain päriselt vaba olla, rõõmustada. Ma leidsin nii palju uusi sõpru. Natukene seal Guatemalas on ka siikest, ma võiks öelda, messi tantra nagu energiat, et kõik nagu on nii avatud ja nii valmis nagu kõike kogema, aga samas nagu võibolla mingid piirid, mis meil eestlastel on natuke toetavad ja meil siikest, ütleme, et see aeglasem tee on toetavam kui see, et nagu liiga palju korraga nagu seal lahti raputada. Ja samas seal on ka väga tugevaid siikseid võimseid õpetajad, et ühed oma elu kõige inspireerivamad inimesed ma olen kohanud just seal Atitlanil, San Marcoses Guatemalas, kuhu ma viin ka gruppi tulevaselt talvel, et 10 inimest umbes, ma arvan, tuleb minuga sinna vihmametsa seda kakao istandust vaatama, et kuidas see taastati see vihmamets ja siis ülejäänud, kellega me lähme muusikat tegema, lähme tuled seremoonial ja Guatemalas ei ole seda, et sul on kakaot seremoonia, sellest asja ei ole olemas, tegelikult on tuled seremoonia, kus siis kakao on osa sellest ja mina oma teekonnal siis õppisin ära selle tuled seremoonia, õppisin ära majad astroloogia, kõik selle, mis on tegelikult vaja, et üldse ühte kakaot seremooniat või tuled seremooniat teha. Ehk ma tegelikult läbisin kogu selle teekonna selle jaoks, et ma tunneks ennast nagu väga ankurdunult sellesse teemasse, kui ma nüüd tunnen, et ma tahan olla sillaks ühe pärimuskultuuri vahel, mis tegelikult aitab ka teist pärimuskultuuri alal hoida ja sellel ma mõtlen siis seda, et kakao aitab hääli avada, südant avada ja tuua inimest tagasi oma juurteni. Ja märkasin ka ise, et kui ma selle ühenduse lõin, ma hakkasin oma kirivööd tegema, ma hakkasin Eesti mustritesse vaatama, et varem oli kogu aeg see Shipibo ja Peru ja kõik see šamanismiga seonduvad mustrid, mis on ka olnud väga suur osa mu elust. Aga läbi Guatemala ma sain siis selle ühenduse, et tegelikult minu juurtel on hindama väärtus. Ja küsimus ei ole, et kuidas eraldada, et ainult see, vaid kuidas need sillad luua, et kõik saaks oma vahel ühendatud. Et minu sisemaailm, sisekosmoses tekis hästi suur selgus, mis on minu väärtushinnangud, mis on minu võimekus, millist muutust läbi tuua ja kuidas siis seda ka verbaliseerida ja samas teha seda piisavalt tundlikust ruumist. Et võibolla mitte liiga järsk olla, et minu võibolla selliseks negatiivseks aspektiks on see, et ma võin olla liiga otsekohane. Mis on ka liigne maskuliinsus, et kuidas seda tagasi tõmmata. Mis tõttu ma tein ka porangi, kuna porangi kehastab sellest naisenergiat, et ta kogu aeg kutsub, et astu samm tagasi, tunneta hinga. Kui saatud paanikasse, hinga tule kehasse, väljenda ennast selgelt. Et nii head sellised tehnilised nipid, kuidas väga rasketes olukordades alati püsida oma keskmes. Ja kuidas ta kehastas seda ja selle retriidi käigus ka mingid kohad, mis ma nägin, et kuidas me ikka veel oleme ka väga teadlikus kogukonnas nii tegemise ruumis, et seda tunneta, kelle korda minna, võibolla kelle korda on ette astuda, et kõik tahavad ette astuda, aga kas me oleme valmis olema toetajad, et kas me oleme valmis astuma sammu tagasi, et märgata, mis on suuremale pildile vajalik või kelle hääl tegelikult peaks kuuldud olema ja kas meis on see teadlikus, et näha pilti suuremalt kui see ennast. Et hästi, hästi ilus ja toetav on see kogu need viimased kuud ja see aasta olnud ja kui nüüd edasi minna Mehikosse, siis sa küsisid ka Mehiko kohta, siis Mehikos ja Lapas ma kogesin, seal oli koht, kus jõgi saab merega üheks ja seda kutsuti sükseks nais- ja meesenergia tasakaalustamise punktiks, kus ma käisin ka siis tegemas traditsioonilist kakaotseremooniat ja tuli on mul alati, ma teen ise küünlaid, tuli on alati ruumis, et seda, et tuld ei ole, ei ole lihtsalt no, suurt lõket alati ei ole võtta. Ja no see süsteem on ka tegelikult hästi täpne, kuidas see üles ehitatakse, see ei ole lihtsalt lõke. Aga Mehikos ma kogesin seda hästi tugevast polaarsust, seda nais- ja meesaspekti ja samas ka valgus- ja varju mängu. Et seal ikkagi see maffia teema on väga aktuaalne ja see festival, kus ma osalesin. See on nüüd väga siseinfo, aga samas jälle kesti oluline teadvustada endale, et need asjad on päris, kus kogu festivali organiseerijalt küsis maffia väga suurt rahasummat selle jaoks, et mitte inimesi maha tõmmata umbes. Ja see on nagu harsh truth, mis tegelikult toimub ja ma olin otse selle sees. Ma seisin otse selle inimese kõrval, kes pidi otsustama, mis number, kuhu antakse, kas on õige tegu, mida üldse teha, mis üldse võimalik on teha. Ja see aru saamine, et siin meil on ikkagi kordades turvalisem kui seal ja samas mõista, et mis on tegelikult see muutus, sest et iga koht, kuhu me raha sisse anname, me toetame oma energiaga mingit süsteemi. Ja kui suur konflikt oli siis sellel inimesel, kes vastutas, et mida ma teen. Mida ma teen selles situatsioonis, kus ma tunnen hirmu oma lapse, oma pere, oma mehe, oma sugulaste, oma kogukonna ees. Mm-hmm. Ja samas see teadmine, et ma olen täiesti abitu, sest et politsei on osa mafiast.
Mm-hmm. Ja et kui mitte seda raha anda... Ehk siis, et ühel poolt ma kujutan ette, et ta ei tahtnud ta raha anda, sest et me, siis see, nagu, see lihtsalt toetab kogu seda süsteemi. Teiselt poolt oli justkui võimatu mitte raha anda, sest hirm on suur ja see nii-öelda reaalsed tagajärjed on tõenäoliselt tulemas. Ja. Mis sa arvad, kuidas sellises olukorras, sest selliseid nagu, väga suure lahkheliga sisemisi või ka väliseid konflikte on meie elus ka siin Eestis väga palju. Ja. Ühel poolt me tahaksime toetada, ma ei tea, mahedat puhast toitu ja seda toiduahelat on ju teiselt poolt jälle see, noh, ei ole alati kas füüsiliselt kätte saada või siis ka hooajaliselt, et ma lihtsalt pean minema sinna tavatoitu ostma või siis ka nii-öelda rahaliselt on inimestel kätte saada või vahepeal lihtsalt kõike liiga palju, et me ei jaksa tegeleda sellega või ka mingisugused, ma ei tea, koolisüsteem, et ma ei taha panna oma last kooli, samal ajal tunnen, et olen seotud ja ühiskonnast liiga välja lõigatud, kui ma teda nüüd kooli ei pane või teen mingit koduõpet asju. Ehk et selliseid nagu sisemisi konflikte, mis on täiesti vastandlike suunitlustega, on inimeste nii palju. Kuidas sina sellistes olukordes opereerid? Kuidas, mis nõu sina sellistes hetkedes nagu annaksid?
Hoida tugevat kogukonda nendega, kes juba valivad seda teed. Sest üksi seda ära ei tee. Et see ongi see koht, kus kogukond tuleb mängu ja kus tuleb ennast avada koostööle. Ja kui me ennast avame koostööle, siis me näeme, et tegelikult eksisteerivad juba süsteemid, mis toetavad, kus tuuakse see mahe sulle pakiga põhimõtteliselt koju, kus sul on, eriti kui sul on kogukond, kuidas raha kokku hoida. Mm-hmm. Et sellepärast suured perekonnad ka, Mehikos ongi suured perekonnad, et see on see, et süsteem hakkab toetama süsteemi. Ja kogukonnas samamoodi, et kui me ennast eraldame ja oleme seal individualismis, siis on väga raske seda ise hakata kuidagi nagu seda kõike süsteemi looma. Et aga koos me oleme võitmatud ja koos me tuleme tegelikult sellest muutusest läbi, see lihtsalt vajabki tööd. Et keegi peab selle silla looma meie laste jaoks, et meie lastel oleks kerge enda lastele nagu parem tee luua. Ja see on tuvalt selle Mehiko küsimusega veel ka... Et see tee, mis me seal märkasime, kui me võtsime selle teema ja hekseldasime seda iga nurgalt läbi, et kuidas tulevikus edasi liikudest kuidagi moodi, et sa teed korra vea, aga siis on komistada, aga siis on vaja ikkagi aru saada, et mis õige tee on. Ja saime aru, et probleem tuli sellest, et sellel festivalil olid öökontsertid ja öö-DJ'd ja liiga palju kära tõmbab väga palju tähelepanu. Ja me saime aru, et see korraldaja saiga aru, et ta tegelikult ei soovi seda teha, et ei soovi teha neid, et ta ei soovi, et üldse oleks alkoholi, et ta ei soovi, et oleks liiga palju DJ-sid, et see öös ei ole üldse tegelikult ju kehale hea süsteemile, ta ise nägi, ise ta tahti sain temas kallis olla ja seal tervendusalas. Ja meil olidki mõlemad maailmad koos, meil oli see tervendusala ja siis oli see diskoala nii-öelda. Ja diskussiooni käigus me saime aru, et see on oluline, et need kaks maailma sillutada, et need, kes mitte kunagi oma elus ei ole sattunud siukestesse tundlikesse tervendusruumidesse, leiaksid tee ja väga paljud inimesed leidsid, kes said mingi uue koha endas kätte. Samas, mis see meile tähendas, oli seda, et mingi tohutu lood mingisugust negatiivset energiat, mis vajas siis läbi seedimist ja töötlemist nii-öelda. Ja infot, et kuidas sellega üldse toime tulla, kuidas tulevikus sellega toime tulla ja arutasime, et siis võibolla tuleviku tee ongi see, et teha asju päevasel ajal, teha asju vähem tähelepanu tõmmates ja et tasa ja targu võib olla õigem tee kui pauhti kõvasti tähelepanu tõmmates ja seda ma ikka jälle näen nüüd erinevates süsteemides. Mida kiiremini me rapsime ja areneme, seda rohkem vigu me teeme ja me tegelikult hakkame energiat kaotama ja lekkima.
Jah, ja see idee, et mida kiiremini me teeme või mida rohkem me rapsime, seda rohkem vigu me teeme, see kehtib kõige osas. Ja. Nii suhetesse astumisel, tegelikult ka suhetest välja astumisel, mingite valikute tegemisel, ma ise märkan, mul endal tuleb seda teadlikust aina rohkem sisse, et ma ei tea, toimetan kodus pilki ja persku mingile klaasile vee, näiteks klaasile laual, aga mul ei ole mingit infot selle kohta veel, et miks mu pilk selle peale jäi. Ja ma, nagu, ma ei peatu. Ma märkan, et mu pilk jääb, aga ma ei peatu, et analüüsida või vaadata. Ja siis ma näiteks oli õhtune aeg on ju, toimetan teine alumiskorrust korda, siis läheme pojaga näiteks ülesse, oleme pavoodis ja siis töötame, et ei, ma tahan juua. Ja siis ma mingi, okei, okay, sellepärast mu pilki ja selle klaasi peal, et ma pean selle näiteks kaasa võtma või midagi. Et hästi palju tuleb sellist nagu killukesi tuleb sisse, aga et kui see hoog on endal, see tegutsemishoog on sees, siis ei teki neid momente, et analüüsida või vaadata või tulla nagu kohale rohkem. Et võibolla mul oleks näiteks selle näite puhul olnud see info ka siis juba kätte saada, et võtta see veeglas klaasa sinu ülesse. Aga kuna mul oli siuke, mida, tegutsemistuhin sees, ehk siis, et me elame nii kiirelt
ja
me ei märka neid hetki.
Just, et see on see tegemise energia, see on see maskuliin energia. Ja kui me toome selle tasakaalu, siis läheb kõik sünki. Niimoodi, et sul on kõik asjad kaasas, niimoodi, et teha palun siin. Et, no, yeah. et see tee muutub effortless, ingliskeeles on hea sõna, takistuste vabaks. Ehk siis, mida Porangi ka hästi palju kuidagi sõnastas, oli see, et what's the path of least resistance?
Yeah. Minu õpetaja, keda ma väga olen kuulanud, on Abraham ja tema ka kasutab seda path of least
resistance. Yeah.
Mis on kõige nõelda vähesemate takistustega tee, siis kõige kergem, kõige puhtam, kergem, yeah. kõige nagu parema tundega. Ja.
Yeah.
Ja see ei tähenda, et see valikuks alati lihtne.
Ei ole, jah.
See lihtsus ja kergus on väga, võivad olla väga erinevad. Ei pea alati olema, aga tihti peale on erinevad.
Ja või siis võivad vajavada seda pausi momenti, kus me teeme selle töö ära ja tegelikult ei pea see töö, meil ei ole vaja tuhandeid eurosid, et käia erinevate terapeutide juures. Meil on vaja peatuda, vaadata enda sisse, minna valusse, nutta,
välja lasta. Ja see on, kus juures tihti peale üks asi, mille pärast inimest maksavad, et minna terapeut juurde, sest siis nad on justkui, siis neil on justkui õigus võtta, see ma ei tea, 1,5-2 tundi, et peatuda, minna enda sisse. Ja nutta.
Yeah.
Sest muidu me ei põhjenda või me ei ratsionaliseeri seda enda mõistuse jaoks piisavalt ära. Mis moodi ma võtan 2 tundi? Mõtle, kui palju asju ma saaks 2 tunniga tehtud. Mõtle, kui palju kasulik ma saaks olla. Ma saaks trennis käia, ma saaks tööd teha, ma saaks nagu, mõistus suudab võelda igasugused asju. Mida me saaksime 2 tunniga teha? Selle asemel, et lihtsalt kodus võtta see 2 tundi vaikuses olla, enda sisse minna ja nutta, kui vaja. Ja siis selleks, et me saaksime seda teha, siis me maksame see 100, 200, 300, kes kui palju küsib, eurot selleks, et siis võtta see 2 tundi enda sisse minna.
Ja mis sellega kaasneb on see, et pärast tuleb ju see 100, 200 eurot tasa teha ja töötada.
Ja.
Et tuleb uuesti kiirendisse minna. Aga kuidas ja, oleks, kui võtaks nagu sammu tagasi ja lihtsalt nagu chill out, nagu, lihtsalt nagu olla ja vaatad, et okei, okay, et kõik ei pea tegema sellises tempos. Ja see on see, mida Guatemala mul õpetas, see flow state tulekud, et üks kõik, mida ma tahtsin, see oli kohe seal. Ja Burning Manil ka iga kord kogesin seda sama asja, et kui totaalne flow on. Sa võid küsida üks kõik, mida sa soovid. See on 10 või 30 minuti jooksul sinu ees. See kantakse kandikul ette, sest et ei ole liigset kinnihoidmist, ei ole liigset rassimist, vaid on lubamine. Ja lubamise energia ongi see naiselik energia, mis meil siis see koht, mis me võiksime inimestena kehastada rohkem ja see usaldus ka, et kus ei ole vaja mõelda. Näiteks nagu täna siia tulla see, mõtlesin, kas ma peaks nagu välja mõtlema mingi teema või kas peaks nagu konkreetselt midagi rääkima, sest tegelikult ei pea mitte midagi, kõik avaldub.
See oli üks põhjus. Kus juures see oli üks põhjus, miks ma hakkasin tegema seda Tali podcasti. Ja ma väga, kuna ma olin selleks hetkeks umbes, ma ei tea, 15 aastat olnud ajakirjanik ja mul oli väga tugevalt alati ma tegin väga palju persoonilugusid, esikaanelugusid, ehk siis nagu suuri, sügavaid intervjuusid või teemalugusid, mis tähendab seda, et mul olid üldjuhul ikkagi küsimused ettevalmistatud ja ma küll nii-öelda mingi kondi kava oli ette antud, kas siis mul endal mingi idee või siis tihti peale peatoimetaja või tegeltoimetaja andis mingisuguse suunise ette, mis fookusega ta selle inimesega näiteks lugu minult tahaks on ju. Ja ma tundsin, et ma olen nagu hästi peas. Ja siis ma teadsin, et mul tuli hästi selge info, et ma pean hakkama seda podcasti tegema ja sinna kõrvale tuli hästi selge info, et null ettevalmistust. Et harjutada just seda kohta, et kõik sünnib koha peal, kõik küsimused on minu sees olemas, kõik info jookseb mulle sisse ja praegu ongi, ma arvan, et ma olen selle 2,5 aasta jooksul, kui mis tänases siis on umbes seda podcasti olnud, kui me siin täna sinuga seda lindistame, ma arvan, et äkki üks või võibolla kaks korda on olnud nagu külalised, kelle ärevus on vajanud ette saadetud küsimusi. Et kes ei ole olnud selles usalduses, kas minu usalduses või mul tundub eelkõige enda usalduses, et kõik sünnib koha peal. Et paar kord olen, aga üldiselt ma ei ole need küsimusi väga kasutanud, et need on pigem lihtsalt närvisüsteemi rahustamiseks või meelen rahustamiseks. Aga jah, kõik on olemas ja just nimelt, kui minna sinna sügavamale sisse veel, et kõik on meie sees olemas.
Ja seal tuleb see aususe aspekt. Inimesed kardavad siis, kui neil ei ole julgust enda kaus olla, neil ei ole julgust vigasid teha. Me ei pea teadma kõike. Sellest, et sa küsid mu käest midagi ja siis ma mõtlen, ma kindlasti pean teadma kõiki vastuseid. Ei ole. Kui ma ei tea, see on okei, ma ei tea.
Või ka minu poolt.
Väga huvitav. Ma ei olegi mõelnud selle peale.
Ja või siis ka minu poolt. Mul on paar korda on olnud sellist kohta, kus ma mingid, issa, mul on pead täiesti tõi. Mul pole mitte ühtegi küsimust. Või nagu pole mitte ühtegi sellest nagu järgmist sammu. Ja siis kui seda välja öelda, et issa, nüüd küll ei oska mitte midagi öelda, siis sealt tuleb midagi. Ehk siis see nagu justkui eeldab sellist hetkelist alistumist selleks, et uuesti see samm tuleks. Mulle hästi meeldib see, kuskil multikas ma nägin sellist asja, et oli selline koht, et oli kaks kaljut ja seal kalju vahel oli siis hästi suur kuristik ja seal oli kaks tegelast ja siis kolmas ajas taga neid, mingi pahalane ajas taga ja see oli kaks tegelast ja siis see peategelane, tal olid mingid võimed ja igalul see üks, kes teda õpetas seal, ütles, et sa pead minema üle selle kuristiku, aga sa pead usaldama, et sul on nähtamatu sild ja see sild ei olnud nagu üks terve sild, vaid et iga kord, kui sa astud, siis sinna alla ilmub see kivi, mille peale sa saad astuda, aga et see kivi ilmub su jala alla ainult siis, kui sa 100% usud seda. Ja siis ta oli nagu väga kahtlev, sest see kuristik oli väga sügav. Aga kuna teda aeti taga, siis tal ei olnud aega sinu konutama ja ta pidi valima ongi, kas ta alistub nendele, nagu kas ta annab alla ja ta saadatakse kätte nende pahalaste poolt või siis ta läheb edasi. Ja siis ta alguses astus ja sinna ilmunud seda kivi ja ta hakkas alla kukkuma ja lõpuks sai seal mingi kalju pealt kinni ja blablabla ülesse ja siis see ütles, et sa ei uskunud. Ehk siis, et kui on natuk, kui temas oli natuk eneste kahtlus, sest see tundus kahtlane. Ja nii kui on see kahtlus sees, siis ei ole seda usku, 100% usku ja siis ei tule seda kivi sinna jalga alla. ja siis ta võtsin ennast kokku ja ta läks ja seal oli see kivi on ju. Ja oli ja oli ja oli, aga et minu mõelest oli see hästi ilus metafoor, kuidas meie elus samamoodi kas või see samas meie vestluse käigus on ju, mis on just kui nagu ette valmistamata vestlus, aga kui aga iga see kivi ilmub meie jala alla, iga see uus küsimus tuleb, on ju, iga see uus teema tuleb, iga see uus nagu järgmine samm tuleb, kui me oleme täielikult selles usalduses ju kohal. Ja see on ka see, mida sa alguses rääkisid, et just nimelt nagu sukelduda enda sisse ja lubada sellel nii-öelda kõigel kuidagi just kui nagu ära, kõikide nendel raamidel ümbert ära kukkuda selleks, et vaadata, et seal hakkab tegelikult kandma või nagu hakkab seda et kõik kannab, ja. Kui me usaldame.
Ja et see on nagu mingi sild, ma näen, et nii ilus peegeldus oli või see pilt oli, mis sa maalisid siia aitäh selle multika baasile, et ja ma täitsa kogengi seda ise ka niimoodi, et nagu ma tean, et kuskilgi seal on see maagiline maailm ja siis ma lihtsalt pean nagu sammu haavalt usaldama ja mitte laskma ühelgi sellel mineviku projektsioonil või oma perekonnal või nendel, kes ütlevad, et Jaana, sul ei ole ikka lapsi, et vaata, mis vanuses sa oled, on ju. Ma ei lähe last saama selle pärast, et keegi mulle ütleb. Laps sünnib armastusest. Kui on see hetk, kui tuleb, kui ei ole, siis see ei ole minu elu ülesanne selles elus last saada. Mm-hmm. Et kuidas mitte lasta nagu sellel shadowl või sellel varjul tulla ja ennast konksutada kuskile, kus ma nüüd lähen hakkan otsima midagi, sest et keegi on mulle annud sisendi, et ma pean seda tegema, et olema õnnelik. Aga kuidas mul enda kui see on? Mm-hmm. Ma ju teha, millal see on. Ja armastust ei saa peatada. Nüüd, kui see tuleb, siis see tuleb ja siis tuleb laps. Et laps peaks olema armastuse vili. Et ja kuidagi hästi usaldan seda teed ja näen, et kõik on võimalik ja saab ka ennult usalduse pealt edasi minna ja olen samas väga avatud, mitte et ma mõtleks sellega nüüd, et ma ei soovi last, et ma arvan, et see on väga tore, kui ma nüüd kogen seda ruumi, et see juhtub ja kindlasti on see väga maagiline siis, kui see juhtub. Mm-hmm. Ja väga elan kaasa oma sõbrannadele, kes on beebiootel.
Nii palju on praad beebiootel inimesi. Naisi, mitte inimesi lihtsalt. mida sa soovitad? Mida sa õpetad? Mida sa annaksid kaasa just nimelt selle teema osas? Et kuidas siis seda usaldus suurendada enda vastu? Mis moodi seda usaldus suurendada elu vastu? Mis moodi julgeda? Neid samme teha, kui me ei näe, et seal on see sild, mis meid kannab.
Ja. Ja käsin just Max Haag podcastist ja küsis ka kakao kohta ja selle teekonna kohta ja seal ma sain hästi tugevalt kätte selle ruumi, kus kuidas mul see sild hakkas vormuma oli see, et ma istusin ja mediteerisin iga hommik. Minu prioriteet oli enne iga tööd, ükskõik, kuhu ma pidin tööle minema, mul pole probleem viis hommikul ärgata ka. Üldse ma ärkasin, siis ma vaatasin, ma koristasin kogu ruumi ära, niimoodi, et kogu mu ruum oli energeetselt täiesti puhas, et me mitte ühtegi nagu segavad faktorid ei olnud, mis takistaks mul tasakaalu saavutamist. Mm-hmm. Siis ma istusin maha, mediteerisin, mul oli sisse arvestatud aeg endale tund aeg iga hommik, et tegin endale kakao tassi, istusin maha, mediteerisin ja hakkasin tunnetama, mis tundub õige. Mis tundub õige, mis koht, kas see on õige tee, kust edasi minna ja mis on need kohad, mis vajavad lahendamist. Ja panin endale lihtsalt kirja ja kui ma olin saavutanud üks väga tugeva heaolu, rahu, õnne seisundi ja tunde, mille pealt ma tunnen, et ma olen panuseks maailmale, siis ma läksin ja hakkasin tööd tegema, kirjutama inimestele ja vahepeal seal meditatsiooni käigus mul tuli läbi kellegi nimi või mingi info sellele inimesele. Isegi kui ma ei saanud sellest mingit palka, see oli minu jaoks prioriteet, sest ma tundsin, et see loob positiivset muutust maailmas, mis minu jaoks on minu number üks asi. Kui see, mida ma teen, ei loo positiivset muutust, siis mul ei ole spark, nagu mul ei ole sädet. See võtab nagu hävitab mu hinge nii-öelda. Ja siis ma pidin vaatama töödesse, mis ma pean tegema selle jaoks, et asjad oleksid makstud ja proovisin ka seal kuidagi vaadata, et mis nurgalt ma saan luua ka selles süsteemis tervenduse. Ütleme, et süsteem, kus ma toimin, ei ole terve. Ta ei ole harmooniline ja ta ei harmoniseeri mind. Aga kuidas saan mina anda sisendit, et luua seda harmooniat? Ja hakkasin vaikselt niimoodi samm-samme päeva haavalt head karmat endale looma, ütleme niimoodi. Et ma proovisin tulla siis karma rajalt tarma rajale. Ja kuulejale ka, et kui sa soovid muutust läbi tuua, siis muutus on väga lihtne. See eeldab seda, et sa peatud. muutus saab ainult tulla siis, kui sa võtad pausi hetke ja pöörduda inimeste poole, kes on toetavad ja see teraapias käik ei ole tegelikult vale samm, eriti kui sul on pere ja palju lapsi ja sul ei ole oma ruumi, siis terapeut on sulle tegelikult loonud ruumi, kus sa saad lõdvestuda. Mm-hmm. Et selle jaoks on see väga oluline, et minul üksi elades oli see võimekus ja kapasiteet see luua. Mm-hmm. Kui ma nüüd oleks elanud koos kahe lapse ja mehega, siis ilmselt see müra ei võimaldaks mul minna sellesse seisundisse, mis tähendaks, et ma peaksingi otsima ruumi, mis toetab minus tasakaalu teket, mille pealt ma saan tagasi süsteemi minna hakata positiivset muutust tooma.
Ja kus sellest täiega taha, tunnen hetkel kuidagi sellist... Jah, tunnen nagu kahju tunned, et võibolla enne jäi see nagu natuke pilkavalt jäi õhku see koht, et inimest maksavad selleks, et vaikust saada ja selle asem, et ise seda vaikust võtta. Yeah. Täiega resoneerun selle kohaga, mis just ütlesid, et vahel on vaja... Et jah, see võib küll tunduda tobe, et ma maksan selle eest, et saada peatuda ja enda sisse minna ja siis pärast pean tobelt tööd tegema, et seda raha tagasi teenida on ju või siis ütlen, et ma ei saa teraapias käia, sest see on kallis on ju ja siis ma ei saa seda vaikust võtta. Aga et see kellegi loodud ruum, hoitud ruum, kuulatud olek, õigesti küsitud küsimused, võibolla ka selle ohvri rolliga, kuhu me väga tihti sisse kukume, mitte kaasa minemine. Ja neutraalse vaataja positsiooni säilitamine annab tihti peale meile võimaluse vaadata, et oota, et tihti peale on see, et sõbrad või lähedased tulevad automaatselt kaasa sellega, et kui ma nüüd hakkan seda ohvri rolli mängima, siis nad tuled kohe lohutama ja siis ma saan mängida seda ohvri rolli. Aga kuidas mängida ohvri rolli või minna ohvrisse inimesega, kes ei tule kaasa ja kes näeb läbi selle, kes nagu lubab selle ära olla, ütleb, et no nuta ära, ma ootan, kuni sa nagu tagasi keskmise tuled on, jah. Et jah, ma olen väga suur teraapia fänn, et ta ei jääks kõlama seda, et see kuidagi naeru vääristav tegevus on.
Kindlasti mitte.
Rahais endas, see on alati hea investeering minu mõelest.
Absoluutselt ja olen 100% sinuga ja samaseks see tõde oli ka seal selles mõttes sees, et see mitte alaväärdustada ka seda mõtet, aga jah, et valu peab olema nähtud, et vabaneda. Ja on inimesed, kellel on nagu human designis, me teame, et meil on erinevad kanalid avatud või läbi selle süsteemi ma kogesin seda, kus ma ise olid suuremad projektid ja minust tekis ärevus ja ma ei saanud aru, sest mul ei ole reeglina ärevus, mul on elevus. Mul tegi velevus, ma olen rõõmus ja siis ma tean, ma teen õiget asja, ma lähen täie juuga nagu selle rõõmuga kaasa ja hakkan tundma ärevust ja ei saa aru, kus see ärevust tulema, see on okei, et ma ei saa, et isegi kui ma mediteerisin, ma sain kogu aeg selle koha kätte, aga siis see kadus ära, et mul ei olnud nagu lihtne nagu ankurdada sinna ja selle jaoks, et minu sees oli rahu, ma mõtlesin, et tunnetasin, siis ma mediteerisin, et kelle poole pöörduda ja siis pöördusin see pranna juurde, et kuule, et mis oli selle inimese konstellööri nimi, et mul on tunne, et mul on vaja vaadata, mis mu väljal toimub ja sain kuna ma pöördusin sõbra poole, ka ei läinud ise otsima kuskilt, et oota, mis see nimi oli, et pöördusin, et kuuled, et mis ta nimi oli, et ma ei mäleta päris täpselt, et ma leiaks selle üles, aga mind huvitab su arvamus. Et tema arvamus andis mulle hoopis teise nime ja see nimi andis mulle ruumi, kus see töö, mida ma läksin tegema, andis mulle tegelikult selguse, kus oli mu enda, et kuidas need projektid tõstsid tegelikult ühe minu lapsepõlve trauma üles, kus ma ei luba endal olla toetatud. Mis oli minu shadow, mis vajas läbi töötamist ja ma pidingi konkreetselt see valu pidi olema, ma pidin tegema ennast nii haavatavaks, et ma saan päriselt nutta ja selle trauma oma süsteemist veel kord välja lasta, mitte et see oleks esimene kord, kui ma seda sama tööd teen, aga kuidagi läbi selle ühenduse ja läbi selle naise, kellega ma seda koostööd tegin, ma reaalselt tundsin, kuidas tal on mingi kanal lahti, kus tal tuleb vastus ennem, kus läbi tema välja mul tuli vastus ennem, kui ma isegi aru sain, mille, et mõistus ei jõudnud järgi, ütleme niimoodi, et tuli vastus ja siis tuli vau, kus see vastus tuli ja siis see koht, kus see koht ruum, kus ma sain aru, et meil on tegelikult teineteist väga vaja ja see ühendus endasse, kus mu keha siis ankurdus ja tundis toetust, et ma olen toetatud ka mingisuguse jõupoolt, mis on nähtamatu ja et see peabki tulema läbi teise inimese ja ma ei peagi kõik üksi tegema ja ma ei peagi kõike teadma, et kuidagi see ilu... Ja, et see hindamatu väärtusega ja see kindlasti on väga odav, see on siis, ma ei kahtlema, et kas mul ikka on seda vaja, et see kriitik on, et kas ikka on kusagi on nagu hea mõte praegu, et tekime mingi väiksema investeeringuga tee, mida saab valida nii-öelda. et see sisemine sabatöör ja mida ma nägin ka Parangi retriidil, et kuidas üks meie osalejatest oli selline, et ei, ikka seda ei vali nagu selle raha pärast ja lõpuks ikkagi viimasel minutil sisetunde pealt valis ja lõpuks, et see oli täpselt see asi, mida ma olen terve elu ootanud. Et kuidas iga enne suuremat läbimurde punkti tuleb meil see vari ette, et kas sa ikka tegelikult vajad seda, vaata see sabatöör tuleb on ja et kuidas sellest läbi näha, et me ei tea vastust enne, kui me ei proovi ja me ei kahetse elus reeglina.
Ja kuida ja sorry, ma segasin vahel, siis mul tekis just täpselt selle koha peal küsimus, et kuidas sina teed erinevust sabotöörile sisetundel? Ehk siis, et kui ma tahan minna sinna, näiteks ongi see tõid selle näite, et prongi see retriit, tuleb see tunne, et ma tahaks minna ja samal ajal tuleb see, et aga see on ikka väga suur investeering on ju. Ja need on need kohad, et aga kust ma saan aru, kas see on nüüd sabotöör, mis ütleb, et hei, mine lihtsalt läbi usalda või siis on see sisetunne, mis ütleb, et okei, et su mõistusega tahad minna, aga sisetunne ütleb, et see ei ole sinu jaoks, pane see raha mujale, pane see aeg mujale. Kuidas sina teed nendel sabotööril versus sisetundel? Kuidas vahetad?
Ainult tunde pealt teengi. See, et kui ma tegelikult, see küsimus, mida ma olen ka mitmes podcastis korranud, on see, et ma istun maha endaga ja ma küsin endalt aususe filter ise endaga. Kui ma saaksin valida kõike, mida ma valiksin? You know, nagu see on nagu kohe, nagu nii clear. Ma saan kohe aru, kus ma ise ennast saboteerin. Kui ma saaksin valida kõike, mul on kõik võimalik, mul on kogu maailma raha, ma võin lennata, kuhu ma tahan, ma võin minna, kus ma tahan, võin olla, kellega ma tahan ja ma olen praegu siin, mida ma valiksin. Ja ma kohe näen, kus mul on shadow limiteering, kus ma ise ennast takistan. Ja mul on olnud võimalusi, kus mul on pakutud erakordseid võimalusi kuskile lennata ja teha midagi, mida ma päriselt ka tahan. Ja kohti, kus mul on nagu, et Jaana, kõik on olemas, lihtsalt tule, kõik on makstud, lihtsalt tule. Ja siis ma istun endaga maha ja tunnetan, et mida mu keha tegelikult praegu vajab. Ja mu ego tunneb, et õudselt lahe vinge, täiega nagu tahaks seda kogeda ja oi kui head pildid sealt saab ja mõnus, see on ikka väga ilus, näeb kõik välja. Ja siis keha ütleb, et aga kas see on see, mida sa tegelikult vajad? Ja see koht, kus ma siis nutan, sest et ma saan aru, et ma pean valima ego surma ja valima mingi väga rahuliku tee, mis ei ole üldse nii ilus, mis ei ole üldse nii sillerdav, mis ei ole üldse nii head mainet mulle tekitav kuskilt otsast, on ju. Et kus ma pean minema enda valusse ja aksepteerima seda, et mu keha võimekus ei kanna mind praegu sinna ruumi välja ja ma ei ole midagi muud on mu kehal vaja, et mul on rahu vaja või looduses olla. Näiteks, et kaks väga tugevat näidet, hästi kontrastset näidet siis, mis ma olen ise oma elus kogenud. Maha istumine endaga. Seal ma istusin maha kolm korda ikka. Kolm meditatsiooni tegin paar korda kakaoga, paar korda ilma ja lõpuks oli vastus ei, mida oli mul nii raske vastu võtta. Sest ka vastutus oli väga paljud inimesed olid töötanud selle jaoks, et mulle see tee silutada. Ja siis ma olin lihtsalt, et kulge, sorry, aitäh, ma saan aru, et kõigi juhtus, aga nüüd on vastus ei.
Päris hea. Aitäh sulle selle väga voolava, väga sügava ja väga sellise huvitava vestluse eest. Mul on huvitav sinuga rääkida, kui tavaliselt külalised ütlevad, et issand, tund aega juba läks, siis nüüd olen mina see, kes ütleb, et appi, kas, et ma vaatsin seda kelle seal, et kas see kell nii ruttu läheb, et tõesti tund aega juba läbi. Aitäh, et sa tulid. Mul on nii hea meel, et see vestlus lõpuks ennast ära lõi. Jah.
Aitäh.
Ja sinu kohta saab, kõik, kes tahavad, saavad sinu kohta uurida rohkem sinu kodulehelt janasolom.com ja Instagrami kontolt ja Facebooki kontolt ja sa korraldad ikka ägedaid üritusi Eestis ja jagad oma tegemisi ka välismaal, kui sa kuskil jälle reisil oled ja sinu retriit kindlasti on väärt osalemist, nii et kutsun kõiki kuulajad ja vaatajad üles ka siis Jaanat jälgima ja tema tegemustega kursis olema.
Ja suur aitäh sulle ja tehega tulge, mina ei karda pimedusse vaadata, olen omal väga sügavad pimedused läbi käinud ja tunnen ainult rõõmu ja kaastunnet ja soovi, mis iganes varis on siin sealt läbi aidata ja olen hästi tänulik, et sa kutsusid mind, nii suur rõõm on alati sinuga koos istuda ja rääkida üks kõik, millest me räägime, kuidagi nii ilus ruum on see, hästi tänulik sulle, et sa teed seda, mida sa teed ja et sa püsid oma hinge teel, et see ka kindlasti ole kerge sinu jaoks, et see on nähtud, aitäh sulle.
Aitäh. Ja kõikide kuulajate ja vaatajatega aitäh ka teile, et te kuulete, et te vaatate, saadate mu tagasisidet, et te ikka tulete ja ütlete, kui te mind kuskil näete, et te kuulete saadet, see annab mõni palju indu juurde, seda saadet veelgi rohkem teha ja seda energiat seal taga hoida. Ja kohtumiseni siis juba järgmisel korral. Tšauka!